Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu vođena je polemika o tome da li nedavno usvojena nacionalna strategija vlade Srbije o saradnji sa Srbima u regionu predstavlja mešanje unutrašnje poslove Crne Gore. Sagovornici su bili Goran Danilović, zamenik predsjednika opozicione Nove Srpske demokratije, i Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore, koja je deo vladajuće koalicije. Bilo je reći o tome da li Srbi treba da budu konstitutivni narod u Crnoj Gori, zašto se vlada Srbije najpre založila u svojoj strategiji, a potom taj stav izbrisala iz teksta ovog dokumenta. Da li su u pravu srpske političke stranke u Crnoj Gori kada tvrde da su Srbi u toj državi diskriminisani? Koliko ima Srba u državnim organima Crne Gore? Zašto vlada Srbije finansira Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori? I da li je to u skladu sa crnogorskim ustavom? Da li se Srpska pravoslavna crkva ponaša u Crnoj Gori kao politička stranka? I kakva je uloga mitropolita Amfilohije u Crnoj Gori? Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se u Crnoj Gori gleda na nacionalnu strategiju o saradnji Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu, koju je vlada Srbije usvojila sredinom januara ove godine. Naši sagovornici su Goran Danilović, zamenik predsjednika Nove Srpske demokratije, i Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore. Ovih dana vlada Srbije je iz svoje strategije o saradnji sa Srbima u regionu izbacila stav u kome se zalaže da Srbima u Crnoj Gori bude priznat status konstitutivnog naroda. Gospodine Konjeviću, kako vi tumačite taj potez?
Pa rekao bih da je vlada Srbije sa zakašnjenjem prihvatila činjenicu da u duhu potrebe da obje zemlje idu ka Evropskoj uniji prizna nešto što je realnost. Dakle, da pokuša da smanji štetu koja je svakako učinjena prvim tekstom strategije, koja je bila direktno miješanje, rekao bih, u unutrašnje stvari Crne Gore, i mislim da je to naišlo ne samo na osudu vlade Crne Gore i vladajućih političkih partija u Crnoj Gori, nego bih rekao naišlo je na osudu i veoma velikog i značajnog broja intelektualaca u Srbiji. Čini mi se da je bilo određenih sugestija i sa strane da to nije najbolja poruka u ovom trenutku, ne samo prema Crnoj Gori. Slične poruke su upućene i prema drugim državama regiona, i nije samo država Crna Gora i njene institucije reagovale također i vlada Hrvatske, želeći Srbiji da pokaže na taj način da je vrijeme 90-ih iza nas i da Srbije, rekao bi, kao veoma jaka i značajna država u ovom regionu, treba prevashodno da se okrene onome što jeste budućnost, a ne što je prošlost, i sve one ružne stvari koje su nam se dešavale u posljednjoj deceniji prošloga vijeka da ostavimo iza sebe, a da okrenemo, rekao bih, jednu novu stranicu, stranicu budućnosti, a čini mi se da ovaj tekst koji je bio nije to na dovoljan način omogućavao, nego je Srbiju, čini mi se, držao još u nekim pričama koje na adekvatan način joj ne mogu obezbijediti evropsku budućnost.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Daniloviću?
Nova srpska demokratija se od svog osnivanja bori za ono što je pisalo u strategiji vlade Srbije. Pozdravili smo tu prvu verziju. Mogu slobodno reći da nam je možda malo žao zbog toga što su gospode iz vlade Srbije na kraju povukle taj dio teksta, ali ne mijenja ništa. Nova srpska demokratija ostaje privržena svojim programskim opredeljenjima. Dok budemo politički trajali i dobijali podršku građana Crne Gore koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, mi ćemo se boriti za konstitutivnost srpskog naroda, i tu nema ničega agresivnog, ničega prijetećeg. Po Crnu Goru, to je naše političko pravo, to je naša obaveza, iz razloga što držimo da su Srbi i dalje politički nacionalno diskriminisani, i jedini način da vratimo pojedinačno i nacionalno dostojanstvo je da se na legalan način kroz demokratsku proceduru danas, jutra, za godinu, pet ili deset, nije važno, izborimo za to da 32% stanovništva koji su nacionalni Srbi dobije status konstitutivnog naroda. Ništa neprimjereno, rekoh, i ništa prijeteće. To što je Srbija odustala, vjerovatno je pokušaj da se smire tenzije, jer je vlada Crne Gore jedva dočekala kao prijeteći akt ovu strategiju, a u suštini zaista je skoro u najmanjem najmanju ruku nevaspitano da Crna Gora, odnosno njena zvanična vlast, govori o miješanju u unutrašnje stvari bilo koje zemlje, s obzirom da je istoj Srbiji se na drastičan način umiješala u unutrašnje stvari jer je priznala samoproglašenu kosovsku nezavisnost. Nije u tom trenutku razmišljala da je to neprijateljski akt prema Srbiji. A to što je Srbija u jednom trenutku, eto, ispada i nezvanično, se založila za prava Srba u regionu, pa samim ti u Crnoj Gori, doživjelo se kao, Bože moj, objava rata.
Gospodine Konjeviću?
Nije Crna Gora imala u svom političkom djelovanju praksu da se na sličan način mijenja unutrašnje stvari neke druge države, barem u novije vrijeme od nezavisnosti 2006. godine. Ovaj primjer koji gospodin Danilović želi da navede kao usporedbu vezano za priznanje Kosova, mislim da se radi o jednom činu prosto priznavanja da je dan dana, da je noć noć. Dakle, da imamo jednu vrstu političke realnosti koliko god ona bila neprijatna i da podsjetim da je 2/3 članica Europske unije, najznačajnije članice osnivača Europske unije su radili isto ono što je uradila i Crna Gora i najmoćnije ili među najmoćnijim državama svijeta su također to isto uradili.
Gospodine Daniloviću.
Pa znate kako, to što je Crna Gora, odnosno njena vlada, uradila isto što i vlade pojedinih, pa i najvećih evropskih i svjetskih zemalja, ne znači da je učinjena pravda, taman posla. To znači da je i Crna Gora kao susjed i to prva se umiješala u unutrašnje stvari Srbije. A ako ćemo već o političkoj realnosti, onda, da podsjetim uvaženog kolegu, politička realnost je i nacionalna realnost da u Crnoj Gori živi 32% Srba i da ti ljudi zaslužuju pojedinačno kao građani prava, ali da se mora razmišljati i o njihovom kolektivnom položaju. Položaju kao nacionalne zajednice. Ne postoji primjer u Europi da je 32% ljudi proglašeno nacionalnom manjinom. Da vam budem potpuno otvoren, mi smo vladi Srbije zahvalni što je u posljednjih par godina konačno pokrenula stvari s mrtve tačke i počela da brine o Srbima u regionu i Srbima u dijaspori, ali ključna politička utakmica se ipak ovdje odvija ovdje u Crnoj Gori i potpuno sam siguran, pa neka to bude i za 10 i ne znam koliko godina, Srpski nacionalni korpus na demokratski način, onako kako to priliči organizovanim nacionalnim zajednicama i kako priliči demokratskim društvima, će se za svoja prava izboriti.
Gospodine Konjeviću, gospodin Danilović je rekao da su Srbi u Crnoj Gori nacionalno diskriminisani, a vidim i u strategiji vlade Srbije je ostao stav da će se vlada Srbije zalagati da obezbedi srpskom narodu ravnopravnost i pravednu zastupljenost u državnim ustanovama i lokalnoj samoupravi. Kako vi na to gledate?
Zaista ne vidim, ne prepoznajem na koji način je u Crnoj Gori prisutna ta vrsta kolektivne diskriminisanosti. Zaista mislim da je prošlo vrijeme kada se trebamo prebrojavati na način što će nas prevashodno interesovati, da li se nacionalno osjećamo Crnogorcima, Srbima, Bošnjacima, Albancima, Muslimanima ili na neki drugi način. Mislim da je budućnost svih građana koji žive u Crnoj Gori, svakako u državi Srbiji i drugim zemljama regiona, naša europska budućnost. Mislim da tome prevashodno moramo da se posvetimo. Dakle, Europa od nas traži da određene stvari uradimo, da započete reforme do kraja realizujemo, da snažnije implementiramo određene zakone. Ona nas ne pita da li smo Srbi, Crnogorci, Albanci, Bošnjaci ili Muslimani.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se u Crnoj Gori gleda na nacionalnu strategiju vlade Srbije o saradnji sa Srbima u regionu. Sagovornici su Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore, i Goran Danilović, zamjenik predsjednika Nove Srpske demokratije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Daniloviću, na osnovu čega vi tvrdite da su Srbi diskriminisani u Crnoj Gori?
Zašto Srbi ili oni koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi ne mogu da dobiju posao u državnoj upravi u procentu koji je pristojan? Evo, neka to ne bude 32%. Pazite, gradonačelnik Podgorice je priznao u pisanom izveštaju, na odgovorivši na odborničko pitanje, da u opštinskoj upravi grada u kojemu živi 30% Srba ne radi ni jedan Srbin. Da li to znači da smo glupi pa ne možemo da zavrijedimo ta mjesta, ili će biti prije da nas neko diskriminiše zbog toga što smo nacionalno Srbi i što smo vjerovatno dominantno opozicija? Da ne pričamo o tome da u Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u raznim drugim strukturama države, u najodgovornijim institucijama nema ni jednog Srbina. Time što nema ljudi koji se nacionalno izjašnjavaju Srbi, ni približno procentu koliko ih ima u društvu, u najodgovornijim državnim institucijama, u pojedinim lokalnim institucijama, to govori da postoji sistematsko oduzimanje kolektivnih nacionalnih prava. Stoga ja pozivam javno gospodu iz Demokratske partije socijalista i SDP-a da priznaju kako ne postoji adekvatna nacionalna zastupljenost kao što je to priznao gradonačelnik Podgorice koji je jedan od ključnih funkcionera i Demokratske partije socijalista, rekao bih i jedan od značajnih političara, pa da probamo taj problem da riješimo.
Gospodine Konjeviću?
Ja razumijem politički interes da to pričate, ali jedno je politički interes koji može biti legitiman, ali s druge strane nije realan, nije tačan. Da je ta diskriminacija u takvoj mjeri, ona bi bila sigurno kritikovana i na nju bi bilo ukazano od strane Europske komisije. Ni u jednom izvještaju Europske komisije nema ni slova D o diskriminaciji o kojoj govori kolega Danilović.
Gospodine Daniloviću?
Loš je izgovor da bi neko sa strane primijetio da postoji diskriminacija. Ako uvijek budemo čekali da dobijemo opomenu iz Brisela pa da nešto riješimo, pokazat ćemo se kao jedno nezrelo društvo. Ja kažem, nabrojite mi Srbina u Ustavnom sudu Crne Gore, ako ima već toliko dobrih pravnika, ekonomista, ljudi koji su i prijatelji gospodina Konjevića, je li moguće da niko od njih ne zavrijedi da bude na tako važnom nivou državnom u Crnoj Gori, da ne pričam o Vrhovnom sudu. Dakle, stvarnost je nažalost drugačija i gospodin Konjević i ja zajedno sa svim građanima treba to da mijenjamo i treba da edukujemo sve ljude u Crnoj Gori da se borimo jedni drugima za prava, a ne da prelazimo ovlaš preko primjedbi i kažemo sve to ne postoji. Volio bih da on kao predsjednik skupštine glavnog grada kaže šta misli o tome što u upravi glavnog grada nema Srba zvanično po stavu gradonačelnika gospodina Mugoše. To ne odgovara realnom stanju u Crnoj Gori. I vjerujte mi na riječ, to je diskriminacija.
Gospodine Konjeviću?
To što to moj uvaženi kolega Danilović nešto uporno govori, to ne znači da je tačno. Apsolutno mislim da postoji bilo kakav vid diskriminacije da bi on bio iskazan u višegodišnjim izvještajima Europske komisije. Ne mislim da je ključna stvar o kojoj mi danas i u Crnoj Gori i u Srbiji treba da razgovaramo jeste kako se neko od nas nacionalno izjašnjava. Mislim da su nas prebrojavanja i insistiranje na nacionalnom izjašnjavanju u posljednjoj deceniji prošloga vijeka, možda mojoj, a blizu smo po godinama i generaciji kolege Danilovića, ukrala nekih desetak godina najboljeg života. Sad bih se ja vratio na ono što je bio light motiv, rekao bih, ili osnovna tema ovog našeg današnjeg razgovora. Dakle, ako pročitate stav u strategiji vlade Srbije koji kaže sljedeće, Ministarstvo vera trebalo bi da nastavi finansiranje brigu o sveštenstvu i monaštvu radi njihove duhovne misije, funkciju očuvanja nacionalnog identiteta, pružanje pomoći vjerskim, kulturnim i obrazovnim ustanovama, izdavačkim projektima, radio i TV stanicama i obnovi i sanaciji sakralnih objekata. Dakle, ja zaista mislim da nije način da se novcem druge države finansira djelovanje jedne crkve u Crnoj Gori, koja pri tome želi da se predstavi kao jedina pravoslavna crkva i crkva koja se ne miješa u politiku. Šta je drugo osim ako se kao čvorište političkog djelovanja druge države prikazuje Srpska pravoslavna crkva? Dakle, šta je to ako nije miješanje u unutrašnje ustrojstvo druge države i njen ustavni i politički koncept i život?
Gospodine Daniloviću, samo da raspravimo ovu primjedbu gospodina Konjevića koji se osvrnuo na ovaj stav u nacionalnoj strategiji Srbije gdje se kaže da će Srbija finansirati Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Da li je to po vama, gospodine Daniloviću, primjereno?
Ja mislim da bi bilo mnogo primjerenije da je finansira Crna Gora, ali znate šta je problem? Problem je što instituciju od najvišeg povjerenja po svim istraživanjima javnog mnijenja u Crnoj Gori, Crna Gora ne želi, odnosno vlada Crne Gore, ne želi da financira. Onda se postavlja pitanje, a ko bi trebao da financira u Crnoj Gori naše nevladine organizacije, institucije kulture, institucije od najznačajnijeg nacionalnog i duhovnog značaja, ako neće vlada Crne Gore. Dakle, bilo bi sjajno da Srbija ne mora da pomogne ni jednu instituciju od nacionalnog i duhovnog značaja u Crnoj Gori.
Izvinite.
Ako vas neko ignoriše, onda ne preostaje ništa drugo nego da onaj koji je u svom imenu srpski pokuša da pomogne. Valjda postoji negdje znak jednakosti, molim vas, između Srbije i srpskoga. Kao što je normalno da postoji znak jednakosti između Crne Gore i Crnogorskoga. Nama to ne smeta. Ne smešta nam što Crna Gora hoće da pomogne svoju zajednicu u Srbiji ili evo u samoproglašenoj nezavisnom Kosovu. Dakle, svak brine o svome. Pa evo Crna Gora hoće da pomogne nacionalne Crnogorce u Hrvatskoj, a smeta joj što hoće Srbija da pomogne Srbe u Crnoj Gori. Ne smeta što hoće Hrvatska da pomogne Hrvate, ali je problem ovdje samo očigledno što je nas mnogo više nego je planirano. 32% ne odgovara. Danas je 3%. Niko ne bi vodio računa ko je spreman da uloži u institucije kulture Srba u Crnoj Gori. Ovako se uvijek plaše da će Srbi biti nelojalni Crnoj Gori. Samo Crna Gora treba da bude svjesna da su to njeni građani i da zbog toga treba da im vrati dio novca koji oni njoj daju kao poreski obaveznici. I sve će biti u redu.
Evo da čujemo gospodina Konjevića.
Ja mislim da nije zakonito i ustavno da bilo koja institucija u Crnoj Gori bude finansirana od strane druge države. Posebno što se kroz ovakvu strategiju i način kako je to predstavljeno u strategiji, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori postavlja u poziciju političkog instrumenta države Srbije u ostvarenju određenih političkih ciljeva. I nama je drago što je to napisano u strategiji, reći ću vam zašto nam je drago. Drago nam je iz razloga što su upravo naše opozicione kolege vrlo često na slične teze koje bismo mi iznosili, ovakve kakve su zapisane u strategiji vlade Srbije, nam govorili da mi govorimo nerealno, da ne govorimo istinu i tako dalje i tome slično. Dakle, ja zaista mislim da to nije dobro, da Srpsku pravoslavnu crkvu koja jeste institucija u Crnoj Gori koja ima određeno povjerenje građana i to nije sporno, ali jeste sporna činjenica da vlada druge države u svojim zvaničnim dokumentima afirmiše činjenicu da treba da finansira novcem poreskih obveznika Srbije, finansira rad Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, svodeći je na taj način u jednu vrstu političkog instrumenta za ostvarivanje određenih političkih ciljeva. Pri tome je, ne zaboravite, i u Srbiji crkva odvojena od države njenog političkog dijelova. To se kosi, rekao bih, sa nekim elementarnim principima. Možemo samo da obrnemo tezu. Zamislite da je neka druga država, Albanija, Bugarska, Rumunija, Makedonija, u nekoj od svojih strategija ili sličnih dokumenata imala sličnu formulaciju u finansiranju neke druge institucije kao njenog političkog instrumenta u državi Srbiji. Sigurna država Srbija da to ne bi blagonaklono djelovala. Pri tome u Crnoj Gori imate, rekao bih, dosta paradoksalnu situaciju da, nažalost, rekao bih, Srpska pravoslavna crkva posebno u zadnje vrijeme se vraća u onu ulogu koju je imala s početka 90. prošloga vijeka, kada je, rekao bih, imala jednu ulogu koja je bila sve osim uloge koju crkva treba da ima u jednom društvu. Ponovo imate nešto što jesu izjave koje su neprimjerene. Mi smo početkom januara ove godine imali nešto što bi rekao ne može da afirmiše duh tolerancije u Crnoj Gori kroz izjave mitropolita Amfilohije u Crnoj Gori. Nažalost, Srpska pravoslavna crkva vraća onu ulogu koja je više u kontekstu političkog činioca u odnosima Srbije i Crne Gore nego što je to institucija koja treba u Crnoj Gori da se bavi nekim drugim stvarima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se u Crnoj Gori gleda na nacionalnu strategiju vlade Srbije o saradnji sa Srbima u regionu. Sagovornici su Goran Danilović, zamjenik predsjednika Nove Srpske demokratije, i Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore. Govori Goran Danilović.
Kada država Srbija pomaže Srpsku crkvu u Crnoj Gori, onda je to atak na Crnu Goru. A kada država Vatikan pomaže Katoličku crkvu i financijski kako god drugo želite, onda se to ne komentariše. Kada država Hrvatska pomaže Katoličku zajednicu i Hrvate u Crnoj Gori i financijski i kako hoćete god drugačije, onda je to njihovo pravo. Kada Hrvatska državljanima Crne Gore koji su nacionalni Hrvati omogući dvojno državljanstvo, onda je to standard evropski. A kada Srbi probaju da uzmu dvojno državljanstvo, onda se donese ustav kojim se to onemogućava, ali se stečeno pravo Hrvatima naravno ne dira. Nije mi jasno kako je moguće da neko vjeruje kako je nešto problematično u tome što će srpska crkva biti podržana od strane Srbije. A ja prosto pitam, a šta je tu sumnjivo? Vi brinete o novcu poreskih obaveznika Srbije? Pa dajte, molim vas, valjda to nije vaša briga. Ne može biti sumnjiv skromni novac koji izdvaja Srbija za svoju Srpsku pravoslavnu crkvu i druge crkve koje su u Srbiji također tradicionalne, a da ne bude sumnjiv novac koji Vatikan izdvaja za katoličku crkvu širom svijeta. Ne možemo imati dvostruke aršine, moramo zaista se ponašati na potpuno drugačiji način ukoliko hoćemo da se razumijemo.
Gospodine Konjeviću,
ovdje se prosto ne radi o dvostrukim aršinima. Djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je prevashodno političko. Od 90-ih pa na ovamo Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je klasična politička partija. Da ne nabrajam niz izjava uvaženog mitropolita Amfilohija, čiji su govori u mnogim svojim elementima imali obrise politike. Da ne govorim o činjenicama gdje je gospodin Amfilohije saopštavao određene riječi koje čak mogu da imaju određenu pogrdnu konotaciju prema građanima Crne Gore koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci. Dakle, nisu dvostruki aršini, nego je problem u tome što vi kroz finansiranje Srpske pravoslavne crkve iz druge države, a imajući u vidu njeno djelovanje u Crnoj Gori u zadnje dvije decenije i više, vi u stvari finansirate, što se na kraju krajeva i priznaje u strategiji vlade Srbije, dakle finansirate na neki način jednu vrstu političkog instrumenta preko kojeg država Srbija i pojedine partije u Crnoj Gori žele na neki način da zauzmu neke nove pozicije nezadovoljni odnosom građana Crne Gore prema onome što jeste bilo njihovo političko djelovanje. Kako drugo razumjeti činjenicu kada vi od Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori imate situaciju kada ona ne poštuje zakone koji važe u državi Crnoj Gori? Ne bi bilo sporno da se finansira nešto što jeste duhovni sadržaj rada Srpske pravoslavne crkve. Ali nažalost, rad Srpske pravoslavne crkve u zadnjih 20 godina u Crnoj Gori je par excellence politički. Dozvolite, nije demantovano, reći ću. Vi ste prije mjesec dana imali sastanak predstavnika opozicionih političkih partija sa mitropolitom Amfilohijem gdje se razgovaralo, barem prema navodima jednog dnevnog lista, o popisu.
Gospodine Daniloviću?
Mislim da je vrlo gruba i politički rizična ocjena da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori u posljednjih 10 godina politička partija. Da jeste, budite sigurni da bi kao u vremenima ranog hrišćanstva već svi bili satjerani u katakombe, a država bi preduzela određene mjere. Pretpostavljam da bi bio zabranjen njen rad, jer je nedopustivo da crkva bude politička partija. Ovo je sigurno lični, možda donekle i partijski stav gospodina Konjevića, a sasvim izvjesno čak ni ovakva vlada koja vrlo često ima disonantne tonove ne bi stala nikada iza ovakve ocjene. Srpska pravoslavna crkva je jedna od najuvaženijih institucija duhovnosti u Crnoj Gori i to je realnost. A ukoliko gospodin Konjević tako misli, a njegova stranka je na vlasti, onda je potpuno nepošteno i nekorektno što se ne traži od državnih organa da preduzmu odgovarajuće mjere, da se stane na put tima koji pokušavaju od crkve da naprave političku partiju. Na kraju, to ko ide u crkvu i s kim se mitropolit sreta, zaista mislim da nije primjereno da u ovoj emisiji raspravljamo. Kada se sreta sa predstavnicima vlasti, onda to nikome ne smeta. Kada se sretne sa gospodinom Vujanovićem, nikoga ne interesuje o čemu su pričali. Kada privatno čak možda gospodin Vujanović ili neko drugi ode kod gospodina mitropolita, također to nikoga ne interesuje. Ali ako se dogodi da u istom manastiru ili crkvi se zadesi sa nekim opozicionim liderom koji je još usto i vjernik, onda je to uzbuna. Ja mislim da su to potpuno pogrešne i nakaradne predstave. Srpska crkva u Crnoj Gori je crkva i to priznaje svaka crkva pravoslavna i svaka crkva uopšte. To možda jedino ne priznaje Socijaldemokratska partija.
Gospodine Konjeviću?
Ja bih zaista volio da je djelovanje Srpske pravoslavne crkve onako kako govori gospodin Danilović. I ono zaista nikome normalnom, rekao bih, ne bi smetalo. A vjerujem da gospodinu Daniloviću, kao i meni, smeta mnogobrojne izjave
velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve koje se negativno iskazuju prema ljudima koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci. Siguran sam da gospodinu Daniloviću smeta i činjenica da Srpska pravoslavna crkva flagrantno u nekim segmentima krši zakone države Crne Gore. Bezbroj je primjera i gospodin Karabek i siguran sam slušalci Slobodne Europe lako se mogu sjetiti izjava mitropolita Amfilohije koje su bile sve drugo osim poruke mira i onoga što treba da radi mitropolit jedne crkve u Crnoj Gori. Dakle, bile su klasične političke izjave. Ja sam upravo govorio o tom političkom djelovanju Srpske pravoslavne crkve.
Dobro, očigledno nema saglasnosti oko Srpske pravoslavne crkve. Tu vidimo da su potpuno oprečna stanovišta. I na kraju, samo da se vratimo strategiji. Gospodine Konjeviću, kako vi na kraju ocenjujete ovu nacionalnu strategiju koju je donela vlada Srbije o saradnji sa Srbinima u regionu? Kakav je u stvari njen regionalni efekt s obzirom da je bilo reakcija i evo vidimo i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj?
Mislim da strategija je proizvela nešto što jeste, rekao bih, jedan negativan element u dosadašnjoj regionalnoj saradnji. Mislim da nije dobro ako dokument jedne države ima u svojoj sadržini određene stavove koji predstavljaju miješanje unutrašnje ustrojstva drugih država.
Gospodine Daniloviću, vaš zaključak o strategiji vlade Srbije?
Dobro je što postoji dokument kojim Republika Srbija stavlja do znanja na demokratskim principima da će brinuti o Srbima u regionu i Srbima o dijaspori. To nije miješanje u unutrašnje stvari bilo koje zemlje. Makar mi, Srbi u Crnoj Gori, ne očekujemo niti priželjkujemo da nam vlast u Crnoj Gori promijeni Srbija ili bilo koja druga strana država. Ovdje vlast treba da promijenimo mi, ukoliko smo njom nezadovoljni. Ali lijepo je znati da postoji strategija u kojoj se definišu ciljevi prema onim ljudima koji hoće da sačuvaju svoj nacionalni i duhovni identitet. Srbi u Crnoj Gori, kao što sam kazao na početku, su svoji na svome. Ne smeta nam da i Crna Gora brine o Crnogorcima gdje god se oni nalazili, čak smo spremni da u tome i pomognemo. Ali ne treba da je opterećenje za vladu Crne Gore to što nas ima 32%. To je naše bogatstvo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Daniloviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Konjeviću.
Hvala vama i hvala gospodine Daniloviću na korektnom dijalogu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva visoka partijska funkcionera u Crnoj Gori. Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore, i Goran Danilović, zamjenik predsjednika Nove Srpske demokratije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault-Leroux. I come from East of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me. Oh, ma jolie Louise, tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil, I did work till work is done. And one day the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh, Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. Carousel turns in my head, and I can't hide. Oh no, 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 no. And the rage turned in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind.
en septembre 63, kids are gone and so is Louise. Mon daddy, oh, did it go near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down onto his shoe. And I remember the days and the promises that we made. Oh, Louise, my jolie Louise, my jolie Louise. Oh, 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 oh,
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa. Od najaktuelnijih događaja protekle sedmice izdvajamo. Nakon odslužene 2/3 kazne koju mu je izrekao Haški sud, Blagoje Simić, ratni šef kriznog štaba opštine Bosanski Šamac, pušten je na slobodu iz zatvora u Škotskoj. Zbog progona nesrpskog stanovništva sa područja Šamačke opštine, Haški sud ga je 2006. godine osudio na 15 godina zatvora, a u Sjedinjenim Američkim Državama po međunarodnoj potjernici uhapšena je Azra Bašić, osumnjičena za ratni zločin na području opštine Derventa. Bašićevu se tereti za mučenje i ubistva civila srpske nacionalnosti u periodu od aprila do jula 1992. godine. Prema podacima okružnog tužilaštva Doboj, koje protiv nje vodi istragu, Bašićeva je u to vrijeme bila komandant grupe 108. riječke brigade Vojske Republike Hrvatske. Slušamo glasnogovornicu Dobojskog tužilaštva Slobodanku Lukić.
Obzirom da osumnjičena nije bila dostupna domaćim pravosudnim organima, za istom je raspisana međunarodna potjednica. Kako tužilaštvo još nije zvanično obaviješteno o eventualnom hapšenju osumnjičene Bašić Azre, više podataka o predmetnom slučaju za sada ne možemo dati.
Porodice poginulih vojnika Jugoslovenske narodne armije koji su 3. maja 1992. godine stradali u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici žele obilježiti ovaj datum i položiti cvijeće na mjesto stradanja. Porodice stradalih izrazile su i želju da se na mjesto pogibije postavi i spomen ploča. Bogdana Tomović, majka Zdravka Tomovića, vojnika koji je stradao u Dobrovoljačkoj, za Radio Slobodna Evropa kaže:
da su kojom srećom zarobili moj zdrav, njega bi njegovi prijatelji oslobodili muslimani, sigurno. Ali desilo se što se desilo i sad molim sve institucije da nam pomognu da obiležimo onda gdje su ta djeca stradala u ulici Dobrovoljačkoj. I zamolila bih gradonačelnika grada Sarajeva da nam izađe u susret i da pomogne i da obezbedi da položimo cveće za naše najmilije i palimo svijeće.
A u tematskom dijelu emisije možete čuti zašto je Komisija za spomenike i nazive ulica u Srbiji odbila prijedlog za podizanje spomenika žrtvama genocida u Srebrenici.
Se zalažemo da svakako taj događaj bude obeležen spomenikom, a i kao što smo rekli na mjestu događaja. Zamislite sada kada bi Beograd svaki događaj obeležavao spomenikom u Beogradu.
Pariški sud odlučio da Radovan Karadžić i Biljana Plavšić porodici Kovač iz Foče plate 200.000 eura odštete zbog traume i ratnog zločina koje su doživjeli 1992. godine.
Oni moraju snositi odštetu. Sud je priznao da su oni izvršili ratni zločin nad mojim klijentima i donio, znači, osuđujuću presudu.
Čujmo i šta poručuju žrtve okupljene oko projekta Izaberimo mir zajedno.
Željela bi da mi na osnovu ovog, ove naše prošlosti gradimo mir vama, djeca, i vašoj djeci.
Poslušajmo opširnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Pariški sud donio je presudu po kojoj su dva bivša srpska zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, Radovan Karadžić i Biljana Plašić, dužni porodici Adila i Zuhre Kovač, izbjeglo iz Foče na ime pretrpljene traume i ratne odštete, platiti 200.000 eura. Sud je u obrazloženju presude naveo da su Karadžić i Plavšićeva, citiram, odgovorni za patnje koje su pretrpljene uslijed zločina protiv čovječnosti počinjenih u Bosni i Hercegovini od aprila 1992. godine. Završen citat. Prilog pripremila Žana Kovačević.
Prema nepravosnažnoj presudi suda u Parizu, Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Ratko Mladić, porodici Kovač iz Foče dužne su isplatiti 200.000 eura za pretrpljenu traumu i ratnu štetu. Bošnjačku porodicu Kovač u aprilu 1992. godine u njihovoj kući u Foči napale su snage bosanskih Srba, neke od članova porodice pretukli i ubili, a potom zapalili kuću. Preživjeli članovi porodice, koji su u međuvremenu postali francuski državljani, podnijeli su zahtjev jednom pariškom sudu protiv Karadžića, Plavšićeve i Mladića i tražili 1.000.000 eura odštete, što je prvi takav slučaj u Europi. Sud je danas odlučio u njihovu korist, a dosuđena odšteta je 200.000 eura, potvrdio je za Radio Slobodna Europa advokat Kovačevih Ivan Jurasinović.
Oni moraju snositi odštetu. Sud je priznao da su oni izvršili ratni zločin nad mojim klijentima i donio osuđujuću presudu. Što se tiče gospodina Adila Kovača, 78.000 eura. Što se tiče gospođe Zuhre Kovač, 75.000 eura, nešto manje za djeca.
Jurasinović najavljuje da će priznanje presude tražiti u Bosni i Hercegovini, ali i Srbiji, gdje boravi Biljana Plavšić, kako bi se šteta mogla naplatiti.
Mi ćemo naravno tražiti od ratnih zločinaca da oni sami i osobno snose teret presude. Međutim, ukoliko ne budu u stanju to učiniti, onda ćemo se obratiti i Republici Srpskoj, koja je omogućila da se zločin izvrši. Priznanje presude u Bosni i Hercegovini, što se tiče gospodina Karadžića i gospodina Mladića, u Republici Srbiji isto, što se tiče gospođe Slavčića, se ona nalazi na teritoriji Republike Srbije. Onda ćemo ići na izvršenje.
Izvršenje presude može se tražiti samo od tuženih pojedinača, jer je i tužba takva, odnosno od Karadžića, Plavšićeve i Mladića, te se ne može očekivati da odštetu isplati Republika Srpska, tvrdi advokat iz Banja Luke Miroslav Mikeš.
Nonsens tražiti izvršenje od Republike Srpske vezano za presudu gdje Republika Srpska apsolutno nije obuhvaćena na bilo kakav način. Ratni zločin je ratni zločin, on je individualan kao i svako drugo krivično djelo. Izvršiti presudu može samo onaj na koga se ona odnosi. Ukoliko bi neko smatrao da taj novac treba da isplati Republika Srpska, onda morala biti podnesena potpuno nova tužba.
Ovo je prva pojedinačna tužba za novčanu nadoknadu protiv Karadžića, Mladića i Plavšićeve u Europi zbog traume i ratnog zločina. Slične presude postoje u Sjedinjenim Državama, gdje je sud u Njujorku 2000. godine osudio Radovana Karadžića po tužbi 7 žena koje su bile zatvorene u Omarskoj kod Prijedora. Po ovoj presudi Radovan Karadžić je za traumu i ratnu štetu Nusret i Sivac dužan isplatiti punih 35 miliona američkih dolara.
Dobili smo mi taj spor, osuđen nam je taj odštetni zahtjev zaista u jednom zapanjujućem iznosu. Naravno, ta se presuda ne može izvršiti, ali dok se kod ne pronađe imovina Radovana Karadžića, što je za sada teško. Za mene to značilo, pa znači sada i nešto sasvim drugo, a to je ovako moralna jedna, znate, pobjeda. I vrlo je važno da je to jedan tako značajan pravosudni institut kao što je u Americi, taj federalni sud, bavio se uopće tim pitanjem.
Svaka dobijena tužba u korist žrtava je dobro došla, ali je evidentan problem naplate ratne štete kako u presudama pred domaćim, tako i u međunarodnim sudovima, smatra predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović. Sasvim sigurno da su presude moralna satisfakcija žrtvama, ali bi im i novac dobro došao, dodaje Tahirović.
Nama je postao problem s tužbi koje mi vodimo u BiH, gdje imamo veliki broj njih donešenih, istina još uvijek u prvostepenom postupku, koje su pozitivne u korist naših članova, međutim nastaje problem naplate, pogotovo kad su u pitanju tužbe protiv pojedinaca, kao što je u ovome slučaju Karadžić, kako naplatiti, s obzirom da je on svu svoju imovinu prema našim informacijama već prenio na bližnje srodnike, a sam traži sredstva tribunala za svoju odbranu koju vodi u tribunalu. Međutim, sama šteta je korist koju su pojedinci dobili, samo pokazuje da se zločin desio i da su ti ljudi, pored krivične odgovornosti za što moraju da odgovaraju, i materijalno odgovorni prema pojedincima nad kojima je počinjen zločin.
Pred sudovima u Bosni i Hercegovini nalaze se na hiljade sličnih tužbi u kojima su žrtve tužile Republiku Srpsku, odnosno Federaciju BiH. Crna Gora je za sada prva zemlja u regionu čiji je sud donio odluku o isplaćivanju odšteta porodicama ratnih žrtava 2008. godine. U 42 procesa po tužbama zbog deportacija BiH državljana iz Crne Gore postignuto je sudsko poravnanje u iznosu od 4,13 miliona eura.
Radio Slobodna Evropa. Program pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U Srbiji je grupa ljudi okupljenih u ekstremno desničarskim pokretima proslavila rođendan Ratka Mladića, haškog bjegunca optuženog za genocid u Srebrenici, tokom kojeg je ubijeno 8000 Bošnjaka. Centrom Beograda pronijeli su i kartonsku siluetu sa njegovim likom u prirodnoj veličini. Epilog je, kao i mnogo puta do sada, svega jedno privođenje, bez podizanja bilo kakve optužnice. Pa se postavlja pitanje zbog čega se u Srbiji ne sankcionišu oni koji ratne zločine negiraju, a osumnjičene za ta nedjela slave. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dok je deo građana Srbije u subotu 12. marta šetao Beogradom žaleći za ubijenim premijerom Zoranom Đinđićem, grupa ekstremnih desničara je ulicama istog grada prošla noseći fotografiju prvo osumnjičenog za srebrenički genocid u prirodnoj veličini. Policija je nakratko zaustavila mlade koji su se predstavili kao aktivisti pokreta Naši 1389. Popisala podatke iz njihovih ličnih karti i jednog od njih odvela sa sobom. Nekoliko sati kasnije pušten je na slobodu bez ikakve optužbe, a u policijskoj stanici zadržan je samo Ratko Mladić od kartona. Prethodne večeri ista grupa je kartonsku figuru odnela u jedan beogradski restoran gde su slavili sa Mladićevim pristalicama i ljudima koji su bili pod istragom za njegovo skrivanje. Iako zbog javnog veličanja čoveka koji se sumnjiči da je iza sebe ostavio 8000 mrtvih niko nije odgovarao, ministar srpske policije Ivica Dačić kaže da tim povodom rade sve što im zakon dozvoljava.
Kad god ima kršenja zakona ili remećenja javnog reda i mira, naše ministarstvo će reagovati. Međutim, naše ministarstvo nije nadležno za neke dalje korake kada je reč o zabranama ili bilo kakvim drugim sankcijama prema tim takozvanim organizacijama ili pokretima.
A na koji način se Srbija distancira od ratnih zločina, što se traži i presudom Međunarodnog suda pravde, ako ljudi koji javno veličaju Mladića mogu da lepe plakate ili nose njegove slike grad?
To je sada već političko pitanje, nije za policiju. U svakom slučaju, mislim da je Srbija dovoljno pokazala svih ovih godina odnosom prema Haškom tribunalu i uopšte prema istraživanju ratnih zločina svoj jasan odnos, da svako ko je počinio ratne zločine treba da odgovara.
Nošenje fotofigure Ratka Mladića kroz Beograd samo je jedan u nizu činova otvorenog veličanja ratnih zločina i ljudi osumnjičenih da su te zločine počinili. Više puta do sada mnogi gradovi u Srbiji osvanuli su oblepljeni plakatima Mladić, srpski heroj. Na utakmicama se skandiralo Nož, žica, Srebrenica, dok su na bilborde koji su bili posvećeni sećanju na žrtve genocida dopisane poruke poput "Biće reprize". Zbog takvog ponašanja uglavnom su podizane samo prekršajne prijave za remećenje javnog reda i mira. Slabo sankcionisanje onih koji relativizuju ratne zločine ne čudi Gorana Miletića, pravnog savjetnika organizacije Civil Rights Defenders.
U Srbiji prvo ne postoji kažnjavanje ratnih zločina samo onoliko koliko bi to trebalo bude. I kada imamo takvo okruženje i okruženje u kome se slave ratni zločinci, a istovremeno se tvrdi da Srbija i dalje nije učestvovala u ratovima ili makar ne u onoj meri u kojoj zaista jeste, ne može se govoriti o nekom sankcionisanju onih koji tvrde da se ratni zločini nisu desili, odnosno koji poriču da se ratni zločini desili.
U Srbiji ipak postoje zakoni kojima bi se, kada bi za to bilo volje, relativizovanje ratnog zločina moglo adekvatno sankcionisati, ukazuje Maja Mičić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava.
Postoji zakon o zabrani diskriminacije gde je govor mržnje predviđen kao jedan od oblika diskriminacije, ali do sada je jako teško tu relativizaciju zločina, veličanje zločinaca podvesti pod sam taj govor mržnje, iako to najviše liči na to, pa su vam malo suženi sudski mehanizmi da vi uđete u ozbiljniju priču i ozbiljniju borbu sa svim tim, a od države ne dobijate nerazumevanje, nego kao da uopšte ne čuju i ne uočavaju taj problem.
Iz dosadašnjih akcija desničara i reakcija države na njih, Maja Mićić stiče utisak da u Srbiji ne postoji adekvatan mehanizam za suočavanje s prošlošću. To za posledicu, između ostalog, ima i lošu poruku mladima.
Jel, eto, Ratko Mladić i Radovan Karadžić su naši heroji, prerastaju polako i dole mlade generacije i onda što ti drugi mladi čovjek može da misli ako ste vi već u društvu klimom koju ste stvorili pokazali da je sasvim ok kada neko ubije 8000 ljudi, pa se mi pravimo da je on u kjeri.
Međunarodni sud pravde je inače po tužbi Bosne i Hercegovine presudio da su srpske vlasti obavezne da uhapse osumnjičene za genocid u Srebrenici i da se jasno distanciraju kako od zločina, tako i od ljudi koji su ga počinili.
I dok se u Srbiji neometano slavi rođendan optuženika koji se smatra odgovornim za srebrenički genocid, istovremeno se zabranjuje postavljanje spomenika srebreničkim žrtvama u Beogradu,
Odgovor na pitanje je zbog čega potražila Branka Mihajlović.
Slobodan Stanimirović, predsjednik Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica u Skupštini Beograda, objašnjava zašto je jednoglasno odbijena inicijativa o spomeniku srebreničkim žrtvama.
Zbog što se radi o događaju koji se desio van ovih prostora i mi se zalažemo da svakako taj događaj bude obeležen spomenikom, a i kao što smo rekli na mjestu događaja. Zamislite sada kada bi Beograd svaki događaj obeležavao spomenikom u Beogradu.
Staša Zajević iz nevladine organizacije Žene u crnom.
Ovakvim vrstom odgovora vidimo da je na sceni još uvek poricanje, negiranje, omalovažavanje žrtava i to je veoma opasno za budućnost ove zemlje.
Dodatni argument beogradskih vlasti da odbije inicijativu je i priprema izgradnje spomenika za sve žrtve rata, dalje obrazlaže odluku nadležne komisije njen predsjednik.
Sjetit ću vas da je komisija ranije donala odluku da se u Beogradu podigne spomenik svih stradalim u tokom svih ratova, preciznije da bude tokom 90. godina.
I stradali nego... u ratovima nisu stradali ovde, nego su stradali također na ratištima van Srbije.
Tako i zato se zalažemo da to bude jedan spomenik.
Znači to je spomenik i stradalim braniocima Vukovara, na primer, i stradalim Sarajlijama.
Znači svim žrtvama tokom 90. godina.
Znači u Beogradu će biti spomenik koji je spomenik i braniocima Vukovara.
Pa što insistirate braniocima Vukovara?
Pa mislim ili u redu Sarajlijama koji su... ili Sarajlija...
Znači sa prostora Hrvatske, sa prostora Bosne, sa prostora Kosova i Metohije, znači svim stradalima tokom 90. godina.
Branislav Stojanović, psihoanalitičar iz grupe Spomenik.
Mi smo upravo i predložili inicijativu za izgradnju žrtvama genocida kao odgovor na ovo, zato što je ovaj spomenik koji je Skupština grada raspisala konkurs još 2002. u svom naslovu i ima zapravo dva protivrečna skupa ljudi kojima se podiže. To je žrtvama rata i braniocima otadžbine. Zvanička politika pokušava da kažem da zadrži ideologiju s kojom je ušla u rat praktično. Postoji ugrožen srpski narod i postoje heroji branioci srpskog naroda. To je spomenik njima. I to je za njih završeno, mada će vam oni reći pa to je spomenik svim žrtvama. A kad pitate a šta su branioci otadžbine u tome, kad ste ga pitali je to posvećeno i Vukure, on je prećutao.
Dijana Milošević, rediteljka Dah teatra koji se bavi pitanjima odgovornosti i suočavanja sa zločinima, objašnjava zašto se priključila inicijativi da se ovakav spomenik podigne baš u Beogradu.
Pa zato što je iz Beograda znači krenula cijela ta ratna mašinerija koja je prouzrokovala znači cijel taj užas koji se desio tamo, tako da bi to bio jedan zaista pokazatelj da su rešili da nešto realno promene, da ne ostane samo na frazama o pomirenju, o suočavanju i tako dalje.
Dijana objašnjava da u svetu ima primjera da se spomenici žrtvama dižu baš u ovim mestima odakle su krenuli njihovi dželati.
Na primjer Berlina, znači gdje postoji memorialni park, neka vrsta ogromnog spomenika žrtvama holokausta koji se nije desio direktno u Berlinu, ali su odatle kretale te ideje.
Nevladine organizacije Žene u crnom, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Dah teatar, umetnička grupa Škart, Spomenik i drugi, poveli su akciju sa kupljanja cipela koje treba da budu ugrađene u spomenik. Onoliko cipela koliko ima žrtava genocida.
Iz Haške sudnice.
Na suđenju ratnom lideru bosanskih Srba optuženom za genocid i zločine protiv čovječnosti Radovanu Karadžiću svjedočio je Anthony Bamberi. On je kao oficir za civilne poslove UNPROFOR-a 1994. i 1995. godine te kasnije kao pomoćnik Jesušija Kašija, specijalnog izvjestioca generalnog sekretara UN-a, imao niz sastanaka sa optuženim. Prema njegovim riječima na njima se uvjerio da optuženi Karadžić u potpunosti ima kontrolu nad postupcima snaga Vojske Republike Srpske, odnosno nad etničkim čišćenjem više općina, snajperskim i drugim napadima na sarajevske civile, te onemogućavanju kretanja UNPROFOR-a, odnosno djelovanja mirovne misije. Slušamo Gorana Jungvirta.
Karadžić je bio vrhovni zapovjednik koji je igrao ulogu i na civilnoj i na vojnoj strani.
Izjavio je UN-ov dužnostnik Bembury, potvrđujući tužiteljstvu svoje detaljne bilješke sa sastanaka na kojima se uvjerio da zapovjedni lanac bosanskih Srba savršeno funkcionira, riječima sudske prevoditeljice.
Tako da nismo mogli riješiti pitanja sa profesorom Koljevićem, nekim humanitarnim pitanjima ili pristup aerodromu, ako ne bismo mogli da riješimo sa profesorom Koljevićem humanitarna pitanja ili pristup aerodromu sa gospodinom Krajišnikom ili generalom Tolimirom, onda bismo mi išli uz komandni lanac do doktora Karadžića ili generala Mladića, ako to pitanje nismo mogli riješiti negdje drugdje.
Opravdanje srpske strane tijekom rata, a kojom se trenutno brani i Karadžić, kako su sarajevski civili ginuli zbog izmješanosti s vojnim snagama armije BiH unutar grada, prema svjedoku ne stoji. Da je snajpersko djelovanje po civilima bilo namjerno, potvrdio je višim časnicima UN-a jednom prilikom i sam general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, govoreći da je žešće snajpersko djelovanje u području Sarajeva reakcija na srpske žrtve poginule zbog vojnih ofenziva pokrenutih od bosanske vlade.
Pa ja sam bio iznenađen da general Mladić tako otvoreno priznaje nešto što smo mi svi podozrevali, ali što nije baš bilo najpovoljnije za predstavu o bosanskim Srbima, naime da se oni hotimično služe dejstvovanjem i snajpera kako bi otvarali paljbu po civilima ili kako bi kaznili nadležne organe bosanske vlade za nešto što se događa na drugom mjestu u okviru odmaze, dakle da su se oni koristili snajperskim djelovanjem kao oruđem za tenkanje i kao sredstvom za kaznu. Mi smo podozrevali da stvari tako funkcionišu, ali sam bio iznenađen kada sam čuo generala Mladića kako to izričito i kaže.
Osim toga, svjedok je tužiteljstvu opisao progon nesrpskih civila u Banja Luci, Sanskom mostu i Bijeljini, koji nije zaustavljen do kraja rata, a kojim je upravljano direktno od vrha vlasti bosanskih Srba.
Jer su mogli recimo da obustave naše kretanje na toj teritoriji, mogli su da zaustave velike konvoje UNPROFOR-a sa vojnicima pod teškim naoružanjem, sa dosta naoružanjem, su to jednostavno mogli da zaustave na jednom kontrolnom punktu, tako da nije izvodivo da je došlo do velikog pokreta stanovništva, pokreta velikih razmjera pod pritiskom samo jedne paravojne grupe. Tako da se to nije moglo desiti bez učešća i bez pristanka, dakle bez uloge koju su igrali vlasti bosanskih Srba.
Drugi dan njegovog svjedočenja unakrsno ga je ispitivao optuženi Karadžić, pokušavši prikazati kako je slika ratne situacije, poput primjerice u zaštićenoj zoni Goražde, bila drugačija od onakve kako ju predstavlja haško tužiteljstvo.
Da li vam je to razumljivo i prihvatljivo da su Srbi odgovarali na ofanzive iz zaštićenih zona i da je konkretno ova kriza oko Goražda izazvana delovanjem armije Bosne i Hercegovine iz zaštićene zone Goražda?
Svakako se slažem sa time da je bilo mnogo prilika u kojima je vojska bosanskih Srba odgovarala na ofanzivna dejstva armije BiH ili bosanske vlade, ali ne moram se nužno složiti sa time da su dejstva u Goraždu bila u odgovoru na akcije snaga bosanske vlade. To je odvojeno pitanje.
Iza Bemborija sa svjedočenjem je ponovno nastavio Nedjeljko Prstojević, bivši predsjednik kriznog štaba Iliđa. Tužiteljstvo, čiji je Prstojević inače svjedok, ustvrdilo je u prvom dijelu ispitivanja pretprošli tjedan da je pristran te obožavatelj optuženog Karadžića. Tako da je tužitelj Alan Tiger, želeći dokazati da je Prstojević promijenio priču o ulozi vrha Srpske demokratske stranke u organiziranju ratnih aktivnosti, prikazivao video isječke njegovih ranijih, drugačijih izjava datih haškim istražiteljima, kao i na suđenju Momčilu Krajišniku, bivšem premijeru Republike Srpske.
Na konferenciji pod nazivom Izaberimo mir zajedno, koja je dio istoimenog projekta, okupila se više od 100 udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je pomoći žrtvama da prevaziđu traume, ali i da učestvuju u izgradnji mira. Konferenciju pratila Selma Boračić.
Nakon što su pravomoćnom presudom suda Bosne i Hercegovine četvorica bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane osuđeni na ukupno 69 godina zatvora te proglašeni krivima za zločine nad Bošnjacima zarobljenim u logoru vojno kod Mostara tokom rata u Bosni i Hercegovini, Saja Ćorić je, kako kaže, završila 18-godišnju bitku za pravdu. Ćorićeva je bila jedna od zarobljenica u logoru vojno, maltretirana i zlostavljana. O tome, kaže, ne želi više pričati.
Jer bi željela živjeti. Željela bi da tvoje dijete i sva djeca koja će sutra doći, da žive jednim lijepim životom, a ne onim bremenom i teretom koji sam ja imala. Željela bi da mi na osnovu ovog, ove naše prošlosti gradimo mir vama, djeca, i vašoj djeci.
Ponovno uspostavljanje povjerenja među ljudima, ali i trajnog mira moguće je jedino uz uvažavanje svih žrtava i osuđivanje svih zločina. Ćorićeva smatra da je prije svega potreban iskren dijalog među ljudima kako se stradanja iz proteklog rata ne bi ponovila u budućnosti.
Pa ja vrijednija i moja žrtva i moja težina tuge ili bola je veća nego Marina ili nego Mirina. Isto je to, sve isto. Samo što ne znamo se uvažavati na taj način. I tu se ja bojim u ovom dijelu neiskrenog nastupa.
Žrtve nedavnog rata, ali i nekadašnji direktni učesnici u ratu, danas, nakon 16 godina, najglasniji su zagovarači ponovne izgradnje mira i povjerenja. Većina njih smatra da se ne može govoriti o miru dok se pravda ne zadovolji. Žrtve smatraju kako bi pronalazak nestalih osoba ili bar njihovih posmrtnih ostataka donekle smirilo duševnu bol većine porodica. Bitno je i da svi počinioci zločina budu procesuirani i osuđeni, smatra predstavnica udruženja Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić.
Svi ljudi koji su žrtve imaju pravo na istinu, da zločinci odgovaraju, da bar tu satisfakciju neku riješimo. A ljudi koji su učestvovali na neki način, su bili gurnuti u rat, su bili natjerani, da počnu govoriti istinu. Oni koji su krivi, odgovorni za zločine, neka idu pred sudove. A ljudi koji nemaju karakter zločinaca, da se zajedno bore sa žrtvama protiv zločina bilo koje vrste u budućnosti. Da bismo mogli imati u ovoj zemlji neki normalan život, zajednički život.
Za razliku od političara koji uvijek nađu načine kako da dodatno dijele ljude na nacionalne torove, žrtve, obični ljudi, lako mogu naći zajednički jezik, smatra Dragiša Andrić, predsjednik regionalnog udruženja logoraša iz Višegrada.
A mi jesmo normalni ljudi. I nije problem među nama ostvariti ovakve kontakte. Problem je što drugi koji su na pozicijama trebali to prepoznaju i da pomogne nama i sebi i državi da ostvarimo ciljeve koje mi imamo u glavi, šta je njima u glavi, ja ne znam.
I 16 godina nakon nasilnog konflikta Bosna i Hercegovina se suočava sa dugotrajnom atmosferom etničke separacije i straha. Pitanje ratnih trauma pojedinaca i grupa u Bosni i Hercegovini i regionu nije u potpunosti priznato, niti adresirano na odgovorne institucije. Radeći direktno sa žrtvama koje su više od ostalog stanovništva pogođene ratom i koji otkako je rat završen nisu sami uspjeli naći načine da prebrode ratne traume, doprinosi se ozdravljenju kompletnog društva, kaže članica tima u projektu Izgradimo mir zajedno iz američke humanitarne organizacije Catholic Relief Services, Edita Čolo.
Neminovno je da je mnogo ljudi u Bosni i Hercegovini prošlo grozne stvari, ali ipak na našim seminarima se pokazalo da bez obzira na nacionalnost, na etničku pripadnost, pa čak i na neke stavove od toga šta se sve desilo u ratu, ljudi mogu sjediti zajedno, pričati, smijati se, plesati, pjevati na nekim neformalnim druženjima i sl.
Prema podacima Ujedinjenih naroda, tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano je i seksualno zlostavljano oko 50.000 žena i 100 muškara. Međunarodna komisija za nestale osobe procjenjuje da se u Bosni i Hercegovini 12.500 osoba još uvijek vode kao nestali. Žrtvama ne treba sažaljenje. Poštivanje ljudskih prava, brže hapšenje ratnih zločinaca, usvajanje zakona o zaštiti žrtava rata na nivou države jedini su zahtjevi žrtava iz Bosni i Hercegovine.
Sudbine nestalih.
Muhamed Karajlo iz Fazlagića Kule kraj Gacka traži brata koji je nestao jula 1992. godine. Posljednji je put viđen u mjestu Divin, odakle mu se gubi svaki trag.
Zovem se Muhamed Karajlo, živim u Kuli Fazlagića, opština Gacko. Tražim brata koji je nestao 1992. u 7. mjesecu. Ja zadnji put je viđen na Divinu. Svakako on je uhapšen na Divinu i vraćen je u stanicu milicije u Gacko. I od tada mu se gubi zadnji svaki trag. Dobili smo isto jednu informaciju da je u 8. mjesecu 92. je nađena njegova garderoba u stanici policije Gacko. To je sve što znamo. Pa evo, u toku smo sa pojedinim ljudima, sa ovim istražiteljima iz SIP-e i davaju navodno neke informacije da su na ovim terenima, ali to je sve nezvanično. Nije ništa još utvrđeno. Sa njim su isto nestali baš i Šerif i Šefik. Dobili smo neke informacije da imaju nekoliko lokaliteta u opštini Gacko, nekolike jame da se odrađuju, ali na tome se čeka. Evo već 20 godina tragamo za ovom trojicom, među kojima i moj brat. Molim ljude sve dobre volje koji šta znaju u vezi tog slučaja da nam jave. Molim sve ljude da nam jave bilo ko šta zna, kako bi mogli da saranimo to ljudski, da znamo gdje je mezar njihov.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Pred licem pravde. Poslušajte našu emisiju i na web stranici slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja za 7 dana, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.